večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Čovjek treba da bude okružen prijateljima, a koji su veći i bolji prijatelji nego knjige.
Iz arhive dalekih zona vremena, Ćopićevim riječima, o temama značajnim za njegovu literarnu avanturu. Djetinjstvo i zavičaj, rođena kuća mašte, prva uzbuđenja iz kojih će se roditi razbujna mašta, prvi literarni radovi i buđenje literarnih čula.
Čovjek treba da bude okružen prijateljima, a koji su veći i bolji prijatelji nego knjige. A drugi, ovako, da bi izgledao pred ovim nepismenjacima, mudriji, jer nepismenjaci kad vide knjige, nije uhvati grdna strava kao da u najmanju ruku ona zmija aždaljka ide na njih. E pa kako čovjek piše, da bi nešto napisao, on to najprije mora imati u glavi, dakle, mora smisliti. Pa onda, osobito ako je to pjesma, pa i za druge stvari, potrebno je da to iskaže jezikom, dakle, da i svojim jezikom nekako to zapiše. Naprimjer, ja sam pisao sad, recimo, u jednoj svojoj svesci, ja tako pišem u ovim đačkim sveskama, pa sam pisao neku pjesmu, pa najprije sam smislio, pa da čujem kako to izgleda kad se govori. I ja najprije onda izgovorim Teodora Zarubica, selo Neven, Bos Dubica, a dakle znači zvuči kao pjesma. I onda lijepo sjednem i zapišem to ovom crnom olovkom, Kastel HB broj 2, dakle ni meka ni tvrda. Ovo je nož kojim ja tu olovku šiljim već 20 godina. Nož dobro čuvam i zato ne volim da mi se ovdje vrzme i prijatelji i djeca, jer obično to vole da ukradu. Onda kad hoću da još nešto da doteram ili ispravim, imam ovu gumu pa onda obrišem, tako da ja to sve vrlo uredno radim. A evo ovdje imam svoje omiljene junake iz literature. Ovo Don Kihot i njegov prijatelj, do njega Sancho Panza, iz čuvenog romana Don Quixote od Cervantesa. Ovo je dobri vojak Švejk, rađen po romanu Jaroslava Hašeka. Ovo je naš David Štrbac, koji je ovdje ima, njemu viri jazavac iz torbe. A ovdje su moji junaci Nikoletina Bursać i Jovica Jež. Jovica nešto borio glavu, ovo, jer to se dešavalo na Zelen Gori, kad je Jovica imao tip, pa je jedva hodo. Tako da ja eto ove svoje omiljene junake imam stalno pred očima, pa kad pišem pomalo se tako inspirišem i sjećam se njihovih doživljaja i njihovih dogodovština.
Glasom Branka Ćopića asociramo tematikom prvog izdanja razgovornika u danima rađanja nove godine 2019. Naime, prije 104 godine rođeni književnik Branko Ćopić, u čijim su se baštama sezove boje književnosti rađale i rađaju nove generacije čitalaca. Ćopić sa svojim knjigama je najbolji prijatelj onih čitača koji i danas žive u maštariji doživljaja svijeta i života u zlatnim bajkama o ljudima.
O Branku Ćopiću, povodom njegove godišnjice rođenja, izdvojio bi sljedeće, da je Branko pisao ozbiljno, djeca ga ne bi razumjela, ali i da je pisao neozbiljno, odrasli ga ne bi tako zdušno prihvatili kao što su ga prihvatili. O čemu god da je pisao naš Branko i način kako je to izražavao, bilo je iz čistog srca, toplo, lako, iskreno, jednostavno i tako da njegovo djelo dobro razumiju i oni pismeni i oni manje pismeni. Za života je postao narodni pisac, ušao u školske čitanke, u đačku lektiru i đačku torbu. Pisao je Branko mnogo, žanrovski raznovrsno, pjesme, priče, bajke, romane, scenarije, pošalice, satire. O pojavama u društvu pisao je kritički, ali toplo, s velikom ljubavlju o djeci, o svojim zemljacima, o rodnim Hašanima, o sebi, svom školovanju, o magarećim godinama u Bihaću, o svom sazrijevanju, o učešću u ratu, kao borac, kao pjesnik i kao ratnik. A poslije piše o izgradnji, o odlasku Grmečlija u Banat, u Bačku, njihovom nesnalaženju i snalaženju u Ravnici, nostalgiji za rodnim krajem. Imao je tri zavičaja, kako kaže, imao sam Liku, Bosnu i Banat. Ne vjerujem da je bilo koji pisac u srpskoj književnosti tako volio svoj zavičaj kao Branko. On pjeva, zavičaj nisam zaboravio i srce ću mu čitavo dati. Živio je u svom svijetu, u svijetu leptirova i medvjeda u zavičaju, u snu i na javi. Ponudio je svom čitaocu najljepši poklon, zlatne bajke o ljudima i baštu sljezove boje. Vrijeme ga nije razumjelo, bio je suviše ljudski visoko da bi ga jedna epoha u kojoj je stvarao razumjela. I danas je, nažalost, tako. Ćopića svi ne razumiju, oni, samo oni koji ga vole i koji ga čitaju. Jednostavnije rečeno, Ćopić nije za svakoga. Pogotovo ne za one kojima je novac zasjenio oči i pomutio savjest. Moralno, dakle, posrnule, Ćopić ne može nikako da primi. Ćopićev čitalac obavezno mora biti duhovno zdrav, ali njegovo djelo je jedna vrsta terapije. Preporučujem ga zato onima koji se još uvijek mogu vratiti na stazu koja obećava i koju Ćopić obilato nudi svakom živom stvoru na ovoj zemlji.
Prvo, imao bi jednu napomenu. Red je da ovom prilikom, kad govorimo o Branku Ćopiću, da pravilno izgovaramo to njegovo prezime. On nije Branko Ćopić, nego Branko Ćopić. Imao sam priliku i čas da prisustvujem jednoj večeri u hotelu u Krupi na Uni, kada je tako i šaljivo i gorko Branko prisutnim rekao da on nije Branko Ćopić, nego da je on, ja sam, kaže, Branko Ćopić. To čujemo čak i u školi koja nosi ime Branka Ćopića u Banja Luci. Svi ti učenici, stotine njih, uvijek će reći idemo u školu Branko Ćopić. Red je da ipak bar to prezime naučimo da izgovaramo onako kako ono glasi. I ovdje smo čuli sad opet mešavinu, čas je Branko Ćopić, čas je Branko Ćopić. Dakle, ajmo da ispoštojemo to njegovo pravo prezime Branko Ćopić. Kako vidimo, uvijek se može o Branku Ćopiću govoriti i s povodom i bez povoda. Može se govoriti na svakom mjestu, svakom prilikom. Branko Ćopić, taj Delija sa Grmeča, je poznati i priznati pisac i pesnik i pripovedač u istoj meri i na svoj način. Branko Ćopić je prisutan među nama, s nama, od, tako reći, slikovnice, od prvih pesmica koje smo učili i naučili na pamet, od bukvara, od čitanki, od školske lektire. Branko Ćopić je prisutan i na svakom seljačkom prelu i u akademijama nauka, gdje se na
najbolji način sećanjem ili ogledima i pregledima govori o Branku.
On je zapravo istinski narodni pjesnik, a to su one pjesnici koji odražavaju dušu naroda, koji žive s narodom i kod kojih je njihova literatura jednako prisna, bliska i potrebna kako učenim, tako i potpuno neobrazovanim ljudima. Kada se kaže Branko Čopić, na našem licu se pojavi osmijeh, ali kada malo razmislimo, onda se taj osmijeh ugasi i nestane. To je otprilike bio čovjek koji je znao da priča najljepše, pod navodnicima, vilinske priče. Pisao je bajke, pjesme, živjeo je u jednom izuzetno turbulentnom i burnom vremenu. Jedan dio njegovog stvaralaštva je naravno bio posvećen oslobodilačkoj borbi naroda, zemlji seljaka na brdovitom Balkanu, i on je naravno pisao to što je vidio, osjetio, čuo, što je nosio u sebi. Njegova djela imaju izuzetnu naravno estetsku, ali više izuzetnu sugestivnu snagu. Nema čovjeka koji ne zna za njegovog Nikoletinu Bursača i za druge njegove junake, koji su zapravo živi dijelovi naroda i narodna svijest o sebi samom i svojim patnjama. U Čopićevom životu postoje neke nesuglasice i nepodudarnosti. On je bio čovjek koji je sa sobom nosio vedar osmijeh. Njegov humor bio je humor koji liječi. On je bukvalno imao ulogu ozdravljenja u svim tim nedaćama koje su nas neprestano sticale i koje su neprestano padale na naša pleća. Čopić je pružao jedinu pravu medicinu, medicinu ljudskosti i medicinu humora. Međutim, kasnije i sam je osjetio da je život i suviše gorak i sam nije mogao više da se bori sa poteškoćama, ali je čini se otišao ostavljajući nama njegov veliki osmijeh.
To djelo je zaista na razne načine već vrednovano i potrebno je samo da mi utvrdimo sada u kontekstu savremene nauke o književnosti, da li ono se na pravi način predstavlja, i drugo, naravno, koliko i kako se predstavlja, šta od tih dijela. Mi znamo da je naglasak nekada bio na primjer u školama na pionirsku trilogiju, na ono što je vezano za rat i snalaženje mladih u tom ratu. Čopića je bilo vrlo malo u srednjoj školi i potpuno se skoro u novije vrijeme izgubio na fakultetima. To je pitanje sada za razgovor. Vodimo ga na razne načine. Imamo na kraju krajeva i sa Gracom naša biblioteka već do sada 4, dakle, vrlo zanimljiva simpozijuma o njegovom dijelu, gdje se predstavlja njegov lirski i humoristički opus. To je vrlo važno, te dvije odrednice, znači lirsko i humorističko, s tim što ja osvjetljavam i jednu drugu stranu koja nije toliko nasmijana niti optimistička, ona jeste lirska, a odnosi se na njegova prva djela, jer prve njegove pripovijetke sabrane u tri knjige koje su ovjenčane nagradama bile u onoj Jugoslaviji, dakle, nimalo nisu ni nasmijana ni optimistična. Ona su toliko pesimistična da su čak i pokrenuli jednu Isidoru Sekulić da kaže nju u tekstu o humoru i u savremenoj srpskoj književnosti Čopiću, hajte dajte nešto u humoru. Dakle, on je sljedeći jednu liniju takozvane socijalne književnosti hvatao te pomalo pesimistične, te slike savremenog života, a naravno kao dijete sa sela, selo nije bilo veselo, ono je bilo puno staraca, naročito poslije 14. godine. Mladi su i tada izginuli na raznim ratištima. Naravno, već 41. ta se optika mijenja. On sam kaže, sada zašto poezija? Pa poezijom je najlakše izraziti, znači, naša osjećanja i pozvati narod. Proza to manje trpi. vraćajući se kasnije, on je sve više znači gledao tu osunčanu stranu svijeta. Evo, dakle, vidimo sve te pozicije i na neki način, naravno, postoji jako mnogo sada već mladih istoričara književnosti, kritičara, koji koristeći modernije, kako bismo mi rekli, književne alate, znači neka dostignuća savremene nauke o književnosti, osvjetljavaju dijelo Branka Ćopića. Možemo biti zadovoljni i reći, evo ga, Ćopić se vratio i ne smijemo tu oblast apsolutno više nikada politizovati.
Povodom obilježavanja rođendana Branka Ćopića podsjećamo na nijanse njegove umjetnosti pripovijedanja, na odnos stvarnog i izmaštanog, na mnogoznačje tematikuma njegovih priča i romana. O tim temama govore Svetozar Lična, predsjednik fondacije Branko Ćopić u Banja Luci, književni kritičari Miljko Šindić i Zorica Trojačanin, te književnik Ranko Risojević.
Roman o Londonu Miloša Crnjanskog, koji je ovdje bio neobično prisutan s pravom, i knjiga jedne vrste, to je knjiga koja se teško može porediti sa ma kojom drugom knjigom, jer je ona jedan oblik, jedan smisao i jedno značenje. A nagrađena knjiga Ćopićeva, za koju sam ja glasao, uz sve poštovanje svih ostalih knjiga, posebno romana o Londonu, nagrađena knjiga Ćopićeva čini mi se da se na jedan vrlo melanholičan način uklapa u ono što znači smisao naše literature.
Kasnije, poslije niza pjesama, zbirki i pripovjedaka i poslije dosta velikog broja romana i za odrasle i za djecu, ja sam počeo ponovo da se vraćam na svoja stara vrela inspiracija, na djetinjstvo. I baš u ovoj nagrađenoj zbirci Bašta sljezove boje ja sam više nego i u kojoj do sad zbirci vezao se za svoje djetinjstvo i prosto produbljivao one inspiracije koje su me vezivale za djetinjstvo i koje je djetinjstvo izazvalo. Tako je nikao niz pripovjedaka sa motivima iz djetinjstva i niz pripovjedaka opet sa motivima iz revolucije, gdje je kao eho došlo do izražaja moje djetinjstvo. Svi oni junaci koje sretamo u tim mojim ratnim pripovjetkama, oni se donekle mogu prepoznati i u pričama iz moga djetinjstva. Oni imaju istu onu duboko ljudsku plemenitu osnovu koju nije uspio rat da nagradi. Rat je samo ostavio pomalo jedan surov prizvuk u svemu onome što su oni radili, ali ispod svega toga se nazire i sluti jedna tako topla ljudska duša.
Sa Baštom sljezove boje doživeo je najsrećniji trenutak, po mom mišljenju, svog stvaralaštva, tu najmudri, zreli trenutak, kad se pisac okrene izvorima i kad od tih izvora napravi male, ali savršeno dobro napravljene forme. Čitava bašta Stjezove boje u stvari nije ni roman, nije čak ni zbirka pripovetki, nije ni anegdota. To je jedan iznijansiran, jedan lepi književni posao, gde čovek, suočen sa svojim postojanjem, hoće negde da nađe, kao što je Branko Ćopić mnogo puta to pokušavao, a ovde najbolje uspeo, hoće negde da nađe smisao tog postojanja koje se zove život. I traži ga prirodno tamo na izvorima, prvo u detinjstvu, a potom u to detinjstvo projicirano, premešteno u zrelost. Pa se u tom sukobu između zrelosti i detinjstva, između kratkih skica, prividno kratkih skica, koje treba da znače osvrtanje unazad i činjenice da čovek ipak zna što je proticanje, u tom se spoju napravila najveća vrednost bašte Stjezove boje.
Narednim prilogom posjećamo na 1972. godinu, kada je Branko Ćopić dobio uglednu Njegoševu nagradu za knjigu pripovedaka Bašta Stjezove boje. U prilogu govore Zoran Gavrilović, predsjednik žirija, i laureat Branko Ćopić.
Otkud ta ogromna popularnost najčitanijeg srpskog pisa prošlog 20. veka? Da li otud što je pisao za decu i omladinu, pa je rano dobio čitača još u njihovim formativnim godinama? Ćopićeve popularnosti u tome što je ona utemeljena u neposrednoj stvarnosti, doživljajima, u zapažanjima, da tako kažemo u činjenicama. One su koren tog sveta. Najzad, da li su ti ogromni politički skandali doprineli toj popularnosti? Vi znate da je 50. uoči Dana Republike i na Dan Republike na drugoj stranici borbe celoj izašao napad na Ćopića kao neprijatelja države, narodnog neprijatelja iz Peramoša Pijade, i delimično je taj tekst redigovao i Đilas. Te eretičke priče su danas, kad ih čitate, relativno bezazlena satira. Ili je pak Ćopićeva popularnost proisticila i od toga što je on u tom kontekstu kazao Dedijeru posle saslušanja u komisiji Gradskog komiteta Saveza komunista Beograda, da ne misli u budućnosti da piše svoja dela u kooperaciji sa gradskim komitetima. I to je Dedijer zabeležio. Drugi skandal je bio još veći, kada se pojavio gluvi barut i dao sliku naših srpskih nesuglasica na početku narodno-oslobodačke borbe. Pa, onako rado pozdravljen u Nemačkoj, a gde bi? I kad je Ćopić zbog toga i druge štetne literature kao što je Odumiranje međe, da molim vas lepo, danas to izgleda smešno, ali štetna literatura je zvanični termin zabeležen u tom saslušanju, izbačen iz partije. Ili je veće čudo kad je dobio sva ogromna priznanja, politička, književna i sva druga posle toga. Ali ključ za razumevanje njegove popularnosti, po mom svežem, da tako kažem, ili bajatom utisku, je u antropološkoj dubini. I to vidite već u prvoj njegovoj zbirci. Kad uzmete priču veliki roždanik Mališe Serdara, jedan sljepovođa, već taj zametak priče, da sljepovođa proriče ljudima budućnost. Pa možda to nije ni prvi ni poslednji put, ali svejedno. I on stalno proriče sreću, a onda odjednom vidi da bi trebalo da napiše novi veliki roždanik u kojem bi kazao da svako dete rođeno pod grmečom morat će do groba da prevrće crnu zemlju i da traži svoju sreću u njoj, jer će ga napasti snalaziti od ljudi i od zvijeri, od ale i vrane. I sam Ćopić je tragično završio jedan od najpotresnijih stihova novije srpske poezije, taj opis njegovog kraja u jednoj pesmi Rajka Petrova Noga. Jutro plavog steza o beton se sasu. I čini mi se da je razlog toga ono što je još iguman Stefan govorio. Svijet je ovaj tiran tiraninu, a kamoli duši blagorodnoj. Ali kad citiramo taj deo pod kraj Gorskog venca, mi često zaboravljamo da se Njegoš u tom kontekstu i sam malo šalio, verujući da je ipak humor poslednja linija odbrane pred životom. Uz te igumanove reči ima i komentar tih okolnosti u kojima ih on izgovara. Dobra vatra, a još bolje je vino, malo si se đedo ugrijao, pa prečišćaš svijet na rešeto.
Naredni fragment razgovornika možemo nazvati Pisci Ćopiću. Naime, Ćopićev lik kao odraz u poetskom ogledalu prepoznajemo u pjesmama Dragana Kolundžije, Ljubivoja Ršimovića, Rajka Petrova Noga, Stevana Tontića, Enesa Kiševića, Slobodana Boškovića, Stevke Kozić-Preradović, Ranka Pavlovića i Zorana Kostića.
Na Petrovačkoj cesti ponovo Branku Ćopiću. U blesku oružja čitav jedan narod iz ludila svojih zapadnih otetih zavičaja, iz Glamoča, Grahova, Drvara, Petrovca, Ključa, Sanskog mosta, iz Hašana i iz drugih srpskih podgrmečkih sela beži. Na Petrovačku cestu ponovo se krv slila. Na Petrovačku cestu nova krv je pala. Pesnik je nem pred onim šta vidi na TV ekranu. Pošao je braći u susret, ali su ga zaustavili. Pesma dolazi kada pregori u životu. Šta kažu? O čemu se dogovaraju svetski nitkovi? Granice nove otadžbine u prolivenoj nam krvi crtaju. Majko moja, ovo je pakao koji dolazi. Poginula u prošlom i u ovom ratu, ponovo na Petrovačkoj cesti, braćo, mislite na to kako sam vas voleo, kako vas volim. U mojoj pesmi kao da ste živi.
Pesma se zove Branko Ćopić. On liči na one nebeske ptičice koje pred kapijom ljubavi kleče ničice. Pa kad kažem sve radnje, radiće, poješće, popiće, toplo rashladiće, hladno utopliće, na kraju o svemu tome pesmu sklopiće. Ja ne mislim samo na Branka, već na sve one Ćopiće koji u Branku rade. Kao ratar kad sabere i skloni letinu, tako je on u srce sklonio Nikoletinu, pa kad kažem, običnom životu izmišlja začine, da nađe lepotu, ne bira načine, na kraju o svemu tome piše romančine. Ja ne mislim samo na Branka, već na sve one junačine koji u Branku žive. U njemu je zavičajna Bosna, uvek živa, zato je i danas u nekoj od ofanziva, pa kad kažem vratio je dugove i platio cehove, stekao je drugove, okajao grehove, ali još nije izduvao sve svoje mehove. Ja ne mislim samo na Branka, već na sve one smehove koji u Branku ćute. Hašani, Una, Japra, Bosanska Krupa, Bosonogo detinjstvo i sve to skupa. Pa kad kažem, nosio je šajkače, kačkete, fesove, sve što mu nakače, uniforme, dresove, ali nikad od toga nije pravio stresove. Ja ne mislim samo na Branka, već na sve one besove koji u Branku rastu.
Sonet koji se zove Budi mene miran, tako Simeon Đak podvikuje i goni one koje uobražava da goni. A Ćopić produžava Kočića na izvestan način. Onaj grob u Žitu gdje leži djed Rade, ko u svojoj kući na seoskom groblju čekao je hudo Božije čeljade da ga upokoji kada mu pozoblju crni konjanici i vrani, gavrani, svu od mjesečine zobnicu vedrine, crne zavoj smijeha i božur na rani, nosimo vo vjeki svi mi preko Drine. Budi mene miran, snago podaništva, zgranuo si one noći nevesele, isprane šafrane i ječam u klasu. Ako sam to što sam, zrno stida, ništa, neka nam se groblja u nebesa sele, jutro plavog sljeza o beton se sasu.
U Sarajevu postoji na onom lijepom trgu između Pravoslavne crkve, Ekonomskog fakulteta i zgrade izdavačke kuće Svjetlost. Prije rata, naime, tamo su postavljene bile biste najistaknutiji bosansko-hercegovačkih pisaca, kao što su Ivo Andrić, Isak Samokovlija, Meša Selimović, Branko Ćopić i još neki pisci. E sad, nekim od tih bista, što se dešavalo, kao recimo sa bistom Branka Ćopića. To je bio povod da ja, dok sam bio tamo tokom rata, napišem jednu pjesmu o tom poprsju Branka Ćopića. Ta pjesma izašla u mojoj knjizi Sarajevski rukopis. Ja ću sada da je pročitam. Poprs je Branka Ćopića. Sa Sarajevskog trga pjesničkih poprsija jedna glava ponekad bi zagonetno nestajala. Biješe to glava bajkopisca Branka Ćopića. Ponekad bi je tipovi kidnapovali, koji put bi prenoćila u policiji, a kad bi ležala oborena nauznak, smiješeći se odsutno dobrim duhovima u visini. Kad bi Ćopićevu glavu makli s postamenta i moja se uvlačila u plitka ramena, zebući da i sama ne bude skinuta ili da ne dopadne gadnih šaka. Kad bi pak Ćopić ležao nauznačke, na postolju ili u prašini ispod njega, osjećao sam se nešto bolje. Obrisao bih mu grč užasa, zajedno s tragovima golubijeg izmeta, sa raspuklog čela. A kad bi ga poštovaoci isprsili, čvrsto uspravili, znao sam da ga pozdravim u mimohodu. Poneki molitveni stih kažem, ohrabrim tu čarobnu glavurdu da izdrži i obrnem svoju iz opasne šetnje, noseći je mirna kroka u kakav zaklon ili pod krov kakva dobra znanca, ako je još na životu.
Šutljivo dijete u spomen Branko Ćopiću. biti sam, a biti društven. To stalno mi bješe na umu. Imati misao kao sunce kada padne na unu. Jurišat s kopljem od pera, smijeh pred sobom nosit ko štit, sličit Don Kihotu i Sanču, a u srcu još dijete bit. Sam sebe tjerat ko kljuse, pod nebom plavim se klatit. No ma gdje bio na svijetu, svoje se haša ne vratit. I gledati, samo gledati težake i grmeć ljuti, ništa ne pisati, baš ništa. Biti dijete što šuti.
Godine, godine. Živjeti mladost izvan sebe, iz kože svoje izmaći. Čežnje, pa opet čežnja niče, iz redoslijeda stvari. Zaustavi se klatno, stanu kazaljke na satu. Jedan je ponor iza, dva su ponora naprijed. Pa opet naprijed u sebe, kuju čekići svjetlosti, dan po dan neizbježne puteve. Pa opet tako mostiti bez mosta, izaći iz kože po redoslijedu stvari.
Praga nas zovu rane koprive, iz zidova čutljiv maslača. Unutrašnjost kroz stranu svijeta, bar koliko duše zračak, ogrijan martovskim suncem. Uprkos demonskoj sili, odavde ili iz Beča, koja je skruši krov. Oko mene su mrtvi i mili, čuje se crkveni hor, diže vjernike i nevjernike na smrljen sivi oblačak. I usred bijela dana, gle, vidim Brankovu nevidljivu zvijezdu, kako se sjajem svjesno prikrada, šireći nebom djedovu vriježu, spješanom snagom kaljenog srebra, obasjava potomke i pretke sebra. Da li zbog hora ili krstova koje nagriza rđa vremena, a prisno brani Branko zračak, tijelom sam se u svijetu pretvorila, uspravno gorim suznim očima u nabubreli čutljima svačak kroz crkve u Hašan.
Put u Hašan. Kada proljeće začarlija, kroz pupove grabovih grana, kažem sjećanju i ti i ja krećemo sutra put Hašana. Tamo nas čeka Japra bistra, prigrla obale svoje, na njoj i stari mlino lista, nasred bašte sljezove boje. Pasji knez Žućko diže repić, mlinar Trišo purutom ga tjera, u grm skače ježurka Ježić, tamo s ježurkom da večera. Eno stric Niđo, pa djed Rade, s njima i Petrak Samarđija, dok mačak Tošo slaninu krade, ona mu od sveg najmilija. I da ne dužim, ovo je bitno. Nasred Hašana Branko čeka. Pod grmeč, školi, kreni hitno, prepoznaćeš je izdaleka. Prolećni vjetrić već čarlija, ostaje za nama hladna zima, sutra ćemo se i ti i ja sresti s Ćopićem u Hašani.
Oproštajno priznanje Branka Ćopića. Ja sam Bog, Janus, onaj sa dva lica. Jednim sam slavuj, drugim kukavica. Jednim veselim, onim drugim plačem. Kako da tako ostati inače? Obje mi ptice spaja djetlić srca. Kroz otkucaje i kipi i vrca, suza za suzom stvarnicama skupa. A šta su snovi, ako ne prekrupa? Sjeme zaumnog vrta snivaoca, sa koga klija pjesma iz grloca, prema onome kome to što sluša, kao nasušnu hranu prima duša. Janus, šta drugo, ja sam sa dva lica, kavezna sprega raznoglasnih ptica i sve dok snivah ovim skladnim spojem, pjevah u bašti plač sljezove boje.
Mnogi su pisali i promišljali o fenomenu popularnosti Branka Ćopića, našeg najčitanijeg i najprevođenijeg književnika. Ovako je o izvorima popularnosti govorio akademik Svetozar Koljević.
Antonije Isaković, drug Ćopićev i veliki pisac, rekao da je tačno ovo što sam pisao. A šta sam pisao u tome tekstu? Sabesedniku nije ostavljao posljednju reč ni onda kada se taj sabesednik zvao Tito. Prvi je od naših posljednjih velikih pisaca koji je ozbiljno naljutio i razočarao velikog vođu. Ćopićevi drugovi romansijeri tek danas žive i pišu u onoj slobodi u kojoj je neustrašivi autor jeretičke priče objavljena u književnim novinama pod uredništvom pesnika Dušana Kostića 1951.
Razgovornik zatvaramo sjećanjem pjesnika Dragana Kolundžije na davni tekst o Ćopiću. A o Ćopiću iz različitih autorskih rakursa govore dobitnici Ćopićeve nagrade Emir Kusturica za knjigu Smrt je neprovjerena glasina i Vule Žurić za roman Republika Ćopić.
Nagrada Branku Ćopiću obnavlja sjećanje koje nije uknjiženo kao obična radost, nego budi vatromet uspomena koje su pratile čitanje moje prve knjige. Magareće godine su pred moje oči stigle. I ovo sam ti da kažem, ovdje ćete vidjeti kako moj životni put nije bio uopšte laki, kako to druženje s knjigom je izdejstvovano, nije moja prirodna potreba. Magareće godine su pred moje oči stigle kao pošiljka koja je poštom stigla iz Beograda i njoj je pisalo Emiru za 10. rođendan, tetka Biba. Čitanje ove knjige nije bilo obavezno samo zbog sadržaja i potrebe za obrazovanjem, Na taj mukotrpni proces mene je obavezivala istina da je tetka lično poznavala Branka Čopića. Na tome je najviše insistirao moj otac koji je jednom bio zajedno u lovu sa velikim piscem. Nisam volio da čitam, ali sam volio tetku. Kupila mi je prve Levi Štrauske i kako je u kući rastao pritisak da pročitam, magreće godine nije prolazila ljutnja, niti sam tada prestao da proklinjem istinu o njenom poznanstvu sa Čopićem. Zašto nije poznavala Ferhatovića, pitao sam se, pa da me džaba uvede na utakmicu FK Sarajevo. Poslije velikih psiholoških pritisaka koje sam trpio u mojoj kući i zbog odbijanja da čitam, jedna za drugom na sobnoj natkasni su se slagale moje prve nepročitane knjige i sve su ili mahom stizale iz edicije Lastovice. Kad je moja tetka biva pročitala prve strance knjige i dok sam ja gledao u bijelu tačku, kroz vrata moje duše prošao je mali Branko kada ga je djed vodio u konvikt. Prvi put je ugledao voz i pomislio da je to bio zmaj. To je bio početak, ali kad sam kroz ta vrata jednog za drugim propuštao junake magarećih godina, znao sam da i moja teorija po kojoj nije logično čitati ljeti ima smisla. Ljubav na prvi pogled sa tom knjigom nije nastala samo zbog ljepote, nego i zbog istine da su u mom životu postojali likovi kao što je bio Bajo Bajazit koji je nosio Givicht u džepu i spisa krivaca, crnu knjigu u kojoj je zapisivao komu je sve kriv, a Givicht je bio prijetnja da oni koji ne ispune njegove zahtjeve mogu stradati. Dule Hajduk je znao da otvori svaka vrata i za njega je važila koliko je godine dana, toliko sam otišao ormana, koliko je na kokoški pera, toliko sam pokrao kofera, koliko je Srba i Hrvata, toliko sam provalio vrata. Nemoguće je zaboraviti tu jesen i radost koju mi je pričinio Branko Čopić, kao što, hvala Bogu, nije moguće zaboraviti ni sliku na kojoj stoji Branko i moj otac sa velikim piscem, slika koja je spašena iz građanskog rata u Bosni.
Zato što sam dosta već saznao o Branku Čopiću i zato što sam se zarazio, da tako kažem, Brankom Čopićem radeći radio dramu za Radio Beograd, ostalo je tog dosta materijala, to sakupite jako mnogo materijala, a malo možete da reprodukujete, da tako kažem, to traje samo pola sata, ali nije mene Branko Čopić ostavio na miru, da tako kažem, ni njegovo djelo, ni taj njegov život koji se završio tako tužno i jednostavno početkom ove godine ja sam vidio da će on biti prvi od pisaca o kojima sam inače pisao radio drame i priče, da će biti prvi od tih pisaca u kojima ću pokušati da napišem roman. E sad ja sam završio taj roman, a da li sam uspio, to nek vide čitaci. Ostavljajući osmijeh na licima generacije i generacija pionira i radnih ljudi i građana, kako se to ranije govorilo, on je u stvari prošao kroz svih 9 pakla, ovaj krugova pakla, i to ne Dantevog, nego pakla umjetnika koji se nalazi naspram jednog režima. Nije se taj režim ni po čemu drugom razliku od bilo kojih drugih režima koji žele da imaju pod kontrolom intelektualce i umjetnike i ono šta oni govore i šta pjevaju. U ovom slučaju Branko je, možemo slobodno kažemo, pjevao kao pjesnik i kad je pisao prozu. Pošto je to roman i o njegovom djelu, a ne samo o njegovom životu, i o njegovom stradanju i o uspjehu i o vedrinama njegovim i njegovim tamama i senkama, ja sam onda morao da upletem, osjećao sam da moram, upletem i neki od najpopularnijih junaka njegove proze, njegovog djela, tako da jedan, možemo da kažemo, od glavnih junaka Republike Ćopić i njenih glavnih stanovnika i branilaca je i čuveni Nikoletina Bursaću, koga ne treba posebno predstavljati.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonsku formu emisiji dao Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.